kaleessa mooyyaalee bakka arballee jedhamutti eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokkorratti dhukaasa bananii daa'ima ganna sagalee ajjeesuu fi nama tokko kabiraa madeessuu jiraattonni mooyyaalee dubbatanii jiru. Daa'imni ajjeefame maqaansaa Badhaanaa Taganee kan jedhamu yoo ta'u arra namni bahee akka awwaale abbaansaa obbo Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Baqattoota gargaaruutti kan jiran miseensi waldaa barattootaa ijoollee Booranaa kan Keeniyaa Horaa Korophisoo kaleessa daangaa Itoophiyaa keessa kan jiru arballeetti daa'imni sun ajjeefame reeffisaa gara Keeniyaatti dhufuu isaatti kan dubbatu. Gama biraatiin immoo jaarsoliin naannoo baqattoota ajjeechaa baqatanii daangaa Keeniyaa keessa jiran akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gaafannaan aga magaalattii mooyyaalee keessatti nageenyi guutuun deebi'utti ofirra hin deebinu jechuu didanii jiru jechuudhaan dubbatee jira. Galmoo Daawit kana Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Kaleessa waaree booda sa'aatii 11:00 daa'imni ganna sagalii Badhaanaa Taganee mooyyaalee Itoophiyaa bakka Arballee jedhamutti eegdota daangaa Itoophiyaatiin kan ajjeefame. Badhaanaan barataa kutaa lamaa yoo ta'u karaa dugda isaa yeroo lama rasaasaan rukutamee du'uu isaa dubbatu abbaan isaa obbo Taganee Raggaasaa.
Mucaan Badhaanaa Taganee jedhama. Mucaan kiyya kan ajjeefame. Warra reediyoo xaabiyaa fuulaa kanatti reediyoo xaabiyaa eegu federaal poolisii kan fuuluma Arballee kanatti sibiil tokko eegantu jira. Warra santu daa'im kiyya tiviitti lamaan dhahee inni mana bahee jennaan duubaan xaabii rasaasaan dhahanii ajjeesan oomu tokko rasaasa lamaan dhahanii ajjeesan duubaan. Lapheen irra rukutan inni ollaa achuma fuuluma konkolaataan darbu biratti sibiil bitachuu manaa bahee achumatti rasaasaan duubaan dhahanii ajjeesan. Wanni gaafatanillee jiru rabbumatti dhiisu malee yennu gaafata.
Obbo Taganeen hojii humnaa hojjetanii nama bulanii fi abbaa daa'ima sadiiti. Duu mucaa isaaniis kaleessa lafa hojii hojjetutti hin dhaga'ee jedhu. Reeffa Badhaanaas namoonni naannoo muuffannaa mootummaa Itoophiyaa irraa waan qabaniif jecha gara mooyyaalee Keeniyaa geessanii har'a mooyyaalee Itoophiyaa naannoo Boollee jedhamutti deebifame awwaalamus dubbatu. Waa'ee daa'ima keessan sin jalaa ajjeefame tarii aangawoota naannoo gaafattaniittuu jedhee gaaffeen ture.
Maan eenyu gaafate maal akkamitti dubbatan eenyu jira eenyu gaafata warri ergi taanillee massaaraa nama ofirraa hadhanii ari'anii nam. Hojjaa kiyya malee lama kadhaame hospitaal jiruu jira. Kafeeyan ajjeesanii kafeeyan lattisan akkam tochanii gaafata. Federaal deemee daa'imni kiyyamaaf ajjeesanii jedhe rasaasa dhibiin na eeggata akkam hojii eeguu gaafata. Seera kamtu jiraa daa'imni kiyya seera kam irratti gaafata. Maal akkamit gaafachuullee dandeenya. Amma gandiin nu keessa jiru gariin baqatee gara keenyaa galeera. Warruma gurguddaa callaatu warruma keessa mana eegee bulaa jiru.
Waa'ee ajjeefamuu daa'ima obbo Taganee Raggaasaa aangawoota mootummaa kan magaalaa mooyyaalee Itoophiyaa gaafachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Baqattoota qe'eedhaa godaananii jiran Keeniyaatti tumsaan kan gargaaraa jiran miseensa waldaa barattoota ijoollee Booranaa kan Keeniyaa obbo Haroo Qorophisoo gaafanne reeffa daa'ima kana akka argan dubbatan kaleessa.
Gurbaa reeffu fuulanii gara keenyaa hangulaan nuti hin dhufani. Kan ammaan tan daa'im dhiqqaa kana ammaan tan wargaarii haan hin qabne daa'im dhiqqaa haan risaasiitti qajeele. Akkasii ammoo daa'imii dhiyaa du'e daa'imii dootii mirkanaa diiram kan awwaalan.
Ka'umsa jechaa kanaa maal akka ture namoota yeroo sana daangaa Itoophiyaa Arballee irra jiran gaaffeen ture. Jiraata Arballee ka ta'e Mustafaa Huseen akkas jedha.
Gaarii tokko addeessumitti qabde gaarii kaan isiin qabnaan uummattilleen ijoollelleen qeerroolleen gadhuufte. Gaarii kana maaf qabanii gabaaniif gaarii asii dhaabanii keella masii miti. Isaan gaarii eddammoo keella eegdanii waan jedhuudhaan dhiqqoo uummataa walitti bu'anii uummanni gaarii naa socho'ee gaariin socho'anii dhukaasa banuudhaan achitti nam lam dhoofte tokko harka dhoofte mucaa xiqqaa laphee kee dhoofte hospitaala yoon geessine gurbaan kaan achumatti du'e jechuudha. Uummanni baqate gisa sun qeerroollee baqate reeffallee fuudhanii gara keenyaatti harka kennan jedhee uummatti akka naan iyyee ambulaansiillee Itoophiyaallee dhufnaan dhiisanii uummanni qabatee reeffa gara keenyaatti hin darre jiru.
Dargaggoon biroo dhukaasaan rukutame kaan harka isaarra akka rukutamee fi galgala kana hospitaalatti yaalamee ba'uusaas Mustafaan ni dubbata. Baqattoota Itoophiyaa kuma hedduun lakkaawaman ammas mootummaan Keeniyaa fi dhaabbileen tola ooltotaa kanneen akka UNHCR fi dhaabbati fannoo diimaa akadeemii Keeniyaa gargaarsa malu isaaniif dhiyeessuu irratti argamu. Dhaabbati fannoo diimaa akadeemii Keeniyaa uffata qorraa meeshaalee manaa muraasa akkasumas immoo yaala fayyaa baqattootaaf dhiyeessuu irratti argama. Bulchiinsi Keeniyaa akka kutaa Maarsabiitis jiraattota naannoo waliin ta'uudhaan baqattoonni kun waan nyaatan arjoomaafii jira. Har'as qondaaltonni kutaa bulchiinsa Maarsabiit baqattoonni rakkoo nageenyaaf akka hin dhiphanne isaaniif waadaa seenuu fi jiraattonni buufata baqataa kana keessa jiran raadiyoo VOF himanii jiru. Nageenya naannoo sanii erga boora'ee iddootti tun deebi'inis baqattoonni qe'ee isaaniitti deebi'u akka hin feene dubbatu. Hatau Yumale, Haragana Majar Soli Muras in Tufani, Keti debut Abanan, Hidabam Tu, Jerani, Bakatotamo Yale, Bakatani Danga Kena Jiran Sudachisu, Bakatan Shoa Bari, Bakateke Najuru, Abdu Baburu, Ludubata.
Isani Namakisani Tobaintani, Ama Kamakani Isani Adaja and Sadiam, Tokugana Kujana, Tokoleni Rasturujana Kujati, Kalehi Asamwaraki Jerama. Proite Ganakana. Nama ingat murtani sa lonsani jiran. Kalau mati itu kerjute, ama akan akan anak itu nukala udang galle. Isteri aku bidai jiran. Orang kiri jadu ama, yani itu akses waldubat. Mau cuma mereka jiran. Numat waldubat, mereka akses ini sendiri tu berbahaya jiran. Wah intan dubat na bohari. Ada kalis kalgalile, kalgalile ilm dan gan sendiri dua ni kalgalile. Kasih kasih korati tak dua tak matai. Karena si ama nuo doang kerja kerja jero, atas insanu, dia pun nanti nuo do lubung ke ni bahasa Malay omile.
Abdul Banda Balut Anisi jarole sila baka totakan asus si surfan, baka Tony jadani offerra ariusan hima, jarole itu piake ni ada kani, baka totamu yale baka tan akademi anggafatan jaman kesat oko, obuar samu ala keti jadu baka Tony, obu ala ke waikan ayongga fugaru, tasumaningone jecuran halani.
Me lato ne defenu kara bisile la pesa le ba ke mani genne la falla karma na me gadisun dan da uman tana genne kara wal mariyan na ne male na so si ne ko andara ti woni sin gotino
wita ta darbe sabanga da kurajarso yogando di bakatto ni ke sabu fatani jiran da kani bakatto ta so si sanetti rayam motum ma etiopia amas gando ti nanno mo yale jiran ke sanan na yewanu mata sodaci sa jiru fi halina anno jiru rakisa taw dubbatani turani dabalu dani sabanga da kurajarso bakatto ni gana ga mo yale debiuti bakka bakatani jiran ke ne aturungari akate kaya da ci sani gaba sa radio sagale america galmodai nairobi